σήμερα θα δούμε, θα πάμε να δούμε το μεγάλο βωμό του Διός. Και συγκεκριμένα τη γιγαντομαχία και τη ζωοφόρο του τηλέφου. Η γιγαντομαχία είναι κάτω και η ζωοφόρο του τηλέφου είναι πάνω. Είναι δύο εκφράσεις από τις τέσσερις εκφράσεις της ελληνιστικής λειτουργικής, αυτές είναι οι δύο πιο σημαντικές. Όταν λέμε τις τέσσερις εκφράσεις της ελληνιστικής λειτουργικής, εννοούμε ότι η γιγαντομαχία θα τη χαρακτηρίζαμε το ελληνιστικό μπαρόκ. Θα θυμίζω ότι το μπαρόκ σαν όρος είναι μεταγενέστερος και ουσιαστικά συγκροτεί την προσπάθεια της Καθολικής Εκκλησίας να ανακτήσει το χαμένο της Κύρου τον 17ο αιώνα που το έχει πλήξει ανεπανόρθωτα η μεταρρύθμιση. Θα τα πούμε αυτά από την άλλη εβδομάδα που θα μπούμε στη Βόρεια Ευρώπη που χαρακτηρίζεται τη μεταρρύθμιση. Και για να ξανακερδίσει τον κόσμο θέλει, όπως είπατε, να τον εντυπωσιάσει. Και για να τον εντυπωσιάσει απευθύνεται στο συναίσθημά του μέσα από έργα όπου η έκφραση του συναισθήματος, του πάθους και της έντασης κυριαρχούν. Αυτό ακριβώς κάνει και η γιγαντομαχία. Απευθύνεται στο συναίσθημα των ανθρώπων κρατώντας μια ακραία στάση απέναντι σε αυτό. Οπότε μιλάμε για ελληνιστικό παρόν. Μέσα όμως εδώ είναι η ζωοφόρος του τηλεφού, τηλέφου, όπου δουλεύει με την άλλη. Αυτό τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει το μπαρόκ? Τι τύπου απάτηση?
Κορεσμό.
Κορεσμό. Οβερντόζ. Αυτό. Και να θέλεις τι? Κάτι πιο απλό, κάτι πιο ισορροπημένο, κάτι όχι τόσο εκρηκτικό και αναζητάς τέτοιες μορφές σε παλαιότερη τέχνη. Ποια από τις παλαιότερες τέχνες έχει αυτά τα στοιχεία?
Η αρχαϊκή
λιγότερο. Η κλασική. Και κάνεις κλασικίζοντα. Την ίδια δηλαδή εποχή που κάνουμε τα μπαρό, κυριαρχεί στον ίδιο χώρο και μια άλλη τάση, η κλασική του τάση της ελληνικής. Μέσα στο μπαρό, για να σας δώσω καταλάβει, μέσα στο μπαρό που είναι ο Ρούμπενς, ξεκινίζει από σωματικότητα, είναι και ο Πουσέν. Ο οποίος Πουσέν είναι ο κλασικός του μπαρό. Δηλαδή αυτός προσπαθεί να φέρει τις ισορροπίες. Έτσι λοιπόν την ίδια εποχή που έχουμε στην περγαμινή λειτουργική και στα ελληνικά χρόνια την τάση της αισθητικής του μπαρόκ, έχω ταυτόχρονα και τις κλασικιστικές τάσεις που επιστρέφουν και αναβιώνουν τα κλασικά πρότυπα και τα μιμούνται ακριβώς όπως ήταν τα κλασικά χρόνια. Η γιγαντομαχία αυτή είναι ελληνιστικό μπαρόκ και είναι αυτό που λέμε, και μέσα η ζωοφόρος του τηλέφου είναι κλασικίζουσα. Εδώ έχει ένταση, δράση, κίνηση, πάθος και ξεχυλίζουν οι μυολογίες και αρχίζει να συγκροτείται κάτι εντελώς διαφορετικό και εκεί μέσα είναι όλα πολύ ισορροπημένα. Και ταυτόχρονα η ελληνιστική εποχή χαρακτηρίζεται από ακόμα δύο τάσεις που είναι το ροκοκό και ο κοινωνικός ρεαλισμός. Και το ροκοκό τι περιμένουμε να δούμε? Θέματα ανάγραφα. Δηλαδή ερωτηδείς που είναι ξαπλωμένοι σε βραχάκια, που δεν σε προβληματίζει τίποτα αυτό, ούτε θεοί, ούτε γίγαντες, ούτε ήρωες, ούτε δίλευοι. Άρα υπάρχει μια τάση τέτοια, ακόμα και θέματα έτσι, που έχουν μέσα θεότητες. Θυμάστε αυτή την μια Αφροδίτη που σπάει ένα σανδάλι για να μαλώσει έναν μπάνα που θα δίνει. Αυτό είναι ροκοκό. Δεν μιλάει για μεταφυσικές αγωνίες, για ψυχή, τίποτα. Και ο κοινωνικός ρεαλισμός είναι εκεί που απεικονίζονται πολύ ρεαλιστικά στοιχεία. Μια γριά στην αγορά που σηκώνεται κουρασμένη και με κύφωση για να προχωρήσει. Που θα οδηγήσουν μετά στο ρωμαϊκό ρεαλισμό. Άρα η ελληνιστική εποχή είναι η πρώτη εποχή που κάνει αισθητικές επιλογές. Πριν δεν το έχουμε. Πριν, άμα δείτε τα αρχαϊκά έργα, όλα τα αρχαϊκά έργα είναι μια αισθητικής αντίληψης. Είτε τους κούρους βλέπετε, είτε τους κόρες, είτε τα αγγλικά δράματα. Άμα δείτε τα κλασικά, είναι μια αντίληψη. Στα ελληνιστικά κυριαρχούν ταυτόχρονα διαφορετικές αισθητικές, διαφορετικές αισθητικές προσανατολισμοί και ο ελληνιστικός κόσμος μπορεί να επιλέγει από αυτά. Σαν τον δικό μας κόσμο, που μπορεί να επιλέγουμε την αισθητική που μας αρέσει, στη μουσική, στην τέχνη, στα ρούχα μας. Ο ελληνιστικός κόσμος είναι ο πρώτος κόσμος που μέσα από τον κοσμοπολιτισμό του καταφέρνει να υπάρχουν ταυτόχρονα διαφορετικοί αισθητικοί προσανατολισμοί. Εμείς, από αυτούς τους τέσσερις που είναι κυρίαρχοι στα ελληνικά χρόνια, θα δούμε τους δύο πιο σημαντικούς. Το ελληνιστικό μπαρόκο στη γιγαντομαχία και το ελληνιστικό κλασικισμό στο Ζωφόρο του Τηλέφου. Και είναι ωραίο που είναι στο ίδιο μνημείο τα δύο. Σας θυμίζω ότι είμαστε στα ελληνικά χρόνια, ότι τα ελληνικά χρόνια χαρακτηρίζονται από την απώλεια της μικρής πόλης κράτους που όριζε τους νόμους της, την πολιτική της, την αισθητική της και που είχε έναν έλεγχο σε όλα αυτά, ότι πλέον με αυτή την αχανή αυτοκρατορία οι κατακτήσεις και οι ιδέες του ελληνικού κόσμου διαχέονται σχεδόν σε όλη την οικουμένη και αυτό το πράγμα έχει σαν αποτέλεσμα την εξασθένισή τους και τον εμπλουτισμό τους με πολύ θερόμενα και διαφορετικά στοιχεία. Και αυτό έχει την απήχησή του σε όλο τον ελληνιστικό κόσμο και σας θυμίζω ότι το Zeitgeist της ελληνιστικής εποχής κυριαρχείται από αυτές τις πέντε έννοιες. Πρόσθεσα και μία πέμπτη, είχα βάλει τις τέσσερις την προηγούμενη φορά. Πρόσθεσα και την επιστημονική νοοτροπία, διότι έχει σημασία. Σας τη θυμίζω, έμονη ιδέα για την τύχη. Θεατρική νοοτροπία, στροφή προς το άτομο, κοσμοπολίτικη αντίληψη και επιστημονική νοοτροπία. Όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Η ξαναλυσίδα, δηλαδή η χαλάρωση αυτών των θεσμικών πλαισίων, φέρνει κατά κάποιο τρόπο και την απώλεια της εμπιστοσύνης του ανθρώπου σε ένα σύστημα αξιών και η τύχη ξαφνικά γίνεται η κινητήριος δύναμη του κόσμου. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει μια πόλη να καθορίζει τα πράγματα, δεν υπάρχουν οι θεοί να θέλουν τις νόρμες της συμπεριφοράς. Και όλο αυτό το πράγμα εναπόκειται πλέον στην τύχη. Και η τύχη γίνεται μια θεότητα, την οποία θεότητα προσπαθώ να τη φέρω με το μέρος μου και να την οικειοποιηθώ. Και αυτό οδηγεί και σε μια θεατρική νοοτροπία σιγά σιγά, όπου το φαίνεστε γίνεται πιο σημαντικό από το είναι, και όπου το άτομο αρχίζει και υποσκελίζει τη σημασία της ομάδας και της κοινότητας. Αρχίζει και γίνεται πιο σημαντικό λόγω του ότι η κοινότητα αρχίζει και χάνει τους συνεκτικούς της ιστούς, έτσι όπως τη λέγανε. Και πλέον το άτομο γίνεται και πιο κοσμοπολίτικο με την έννοια του ότι ναι, μεν είμαι ένας Αθηναίος, αλλά τι Αθηναίος τώρα, επειδή γεννήθηκα εκεί, στην Αντιόχεια μένω, μέσα σε όλο αυτόν τον κόσμο και επειδή έρχομαι σε επαφή με τους όλους αυτούς τους ξένους, αναγκαστικά τα δίπολα στα οποία είχα στηρίξει εγώ την συγκρότηση της ταυτότητάς μου χαλαρώνουν πολύ πια. Τα δίπολα των ετεροκαθορισμών. Τι είμαι εγώ, είμαι περήφανος γιατί είμαι Αθηναίος. Τι Αθηναίος, δεν μένω πια εκεί. Μένω στην Αλεξάνδρεια, μένω στην Αντιόχεια, μένω στην Πέργαμο. Και δεν με συνδέει η ταυτότητα της πόλης πια. Είναι κοσμοπολίτης. Πολίτης του κόσμου, όχι πολίτης της Αθήνας. Άρα, το ότι είμαι Αθηναίος δεν είναι τόσο ισχυρό κάτι ταυτότητας. Έλεγα πριν τι είναι, είμαι Έλλην και όχι βάρβαρος. Τώρα όμως, όταν ζω με τους βαρβάρους, αναγκαστικά διαπιστώνω ότι αυτό δεν μπορεί να καθορίσει το στοιχείο της ταυτότητάς μου, διότι αφενός μεν όλοι αυτοί οι βάρβαροι που με περιβάλλουν στην κάθε Αντιόχεια και στην κάθε Αλεξάνδρεια έχουν σταδιακώς εξελινιστεί. Άρα δεν είναι απολύτως βάρβαροι και ότι και εγώ ο ίδιος έχω βάλει πολύ νερό στο κρασί μου με την αναγκαστική μου συνδιαλλαγή, επαφή κτλ. Με όλον αυτόν τον ετερόκλητο κόσμο της Ανατολής. Άρα το δίπολο αυτό που ίσχυσε τότε δεν μπορεί εύκολα να ισχύει πια στα στοιχεία της ταυτότητάς μου. Είναι μια πολυπολιτισμική εποχή που αυτά τα δίπολα του τύπου Έλλην βάρβαρος δεν μπορεί να ισχύουν. Όλα αυτά λοιπόν είναι κάποιες διαφοροποιήσεις που αλλάζουν τον τρόπο που σκέφτονται οι άνθρωποι και που εδώ, σε αυτές τις φράσεις που έχουμε αναφέρει, η στροφή προς το άτομο είναι πάρα πολύ σημαντική. Η κοσμοπολίτικη αντίληψη επίσης και η επιστημονική νοοτροπία. Η επιστημονική νοοτροπία έχει να κάνει με την έννοια βάση ταυτότητας, όπου αφού το ότι είμαι Αθηναίος δεν είναι και τόσο σημαντικό, αφού το ότι είμαι Έλληνας δεν είναι και τόσο σημαντικό, αφού το ότι είμαι αυτό δεν είναι και τόσο σημαντικό, τότε ποιο είναι το σημαντικό στοιχείο της ταυτότητάς μου. είναι το επίπεδό μου, το οποίο επίπεδο το έχω κατακτήσει μέσα από την γνώση, μέσα από τη μόρφωση και μπορεί να γεννήθηκα στην Ισία ή στην Αίγυπτο, αλλά που εγώ σπούδασα και έγινα κάποιος. Αυτό το πράγμα εδώ, η στροφή προς το άτομο, η κοσμοπολίτικη αντίληψη και η επιστημονική νοοτροπία μαζί με τα άλλα δύο συνδέεται με έναν καταπληκτικό τρόπο. Και είμαι και τυχερός που κατάφερα και ενώ ήμουν ταπεινής καταγωγής και ενώ ήμουν μη Έλληνας, έγινα αυτό που είμαι. Δεν είναι τυχαίο ότι αρχίζουν οι βιβλιοθήκοι της Αλεξάνδρειας, οι βιβλιοθήκοι της Περγάμου να έχουν τέτοια πύχηση, να μαζεύουν κόσμο. Αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι σημαίνει ότι ο κόσμος επιδιώνει την συγκρότησή του μέσω μιας ταυτότητας που γίνεται πλέον το χαρακτηριστικό που ξεπερνά την πόλη και την εντοπιότητα. Αυτό είναι πολύ ιδιαίτερο, ας πούμε, στα ελληνιστικά χρόνια. Και πολύ ενδιαφέρον, βέβαια. Οπότε, όλα τα που είπαμε την άλλη φορά, οι εικόνες της τύχης, το πόσο ευάλωτος είναι ο άνθρωπος απέναντι στις επιταγές της τύχης. Εδώ, ο Λαγκόν, ενώ είχε δίκιο, είπαμε, έστειλαν την ιδέα αυτή γιατί τον φάγανε. Και αυτό είναι τα παιδιά του. Που τι φταίγανε για τα παιδιά του, να το πάλι αυτό της τύχης. Η τύχη αυτή είναι τυφλή. Πλήθηκε ακόμα και άτομα που δεν έχουν φταίξει σε τίποτα. Άρα, αυτό το στοιχείο το βιώνω αυτό το πάθος. Τα κλασικά είχαν αυτή την ακεραιότητα και τη γαλήνη και την ηρεμία που πήγαζε σε πολύ μεγάλο βαθμό και από μία εμπιστοσύνη στη βεβαιότητα ενός κόσμου που κατορίζεται από κανόνες που τις ορίζει ένα φυσιολογικό σύστημα που ξέρει πώς έχει φτιάξει τον κόσμο. Από τη στιγμή που όλο αυτό το πράγμα καταραίει, γίνομαι δέσμιος των παθών μου. Και επειδή δεν μπορώ να ξαναγυρίσω εύκολα εκεί, αρχίζει και μου αρέσει που είμαι δέσμιος των παθών μου. Και ο θήτης υποσκελίζεται από την πρωτοκατεδρία του θύματος. Όταν κοιτάω αυτά τα έργα, περισσότερο ταυτίζομαι με τον Δαρείο παρά με τον Αλέξανδρο. Ποιο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγωνία του θύματος, θα μπορέσει να επιβιώσει. Έχει μια τραγικότητα, όπου η ελληνική εποχή έρχεται από αυτήν την αίσθηση της τραγικότητας και ο Αλέξανδρος είπαμε ότι γίνεται ένα icon που όλοι οι αταλίδες προσπαθούν να προσωμιωθούν αυτό το icon και να του μοιάζουν και βλέπετε ακόμα και εδώ όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα ανατομικά, τα βλέπετε. Ενώ έχει στοιχεία αλεξανδρινά, εδώ το βαθούλωμα των ματιών σημαίνει μια εντονότερη ανησυχία που δεν την είχαμε πριν. Οι αταλίδες της Περγάμου είναι αυτοί που είπαμε την άλλη φορά. Σήμερα μας ενδιαφέρει ο Ευμένης ο Δεύτερος, που βασιλεύει από το 197 μέχρι το 159, που όπως βλέπετε είναι σωτήρας και ευεργέτης, που σημαίνει δηλαδή ότι απαλλάσσει ουσιαστικά την Πέργαμο και όλη την Μικρά Ασία από την απειλή των Γαλατών. Σας θυμίζω ότι η Πέργαμος είναι εδώ, το ότι η Γαλατεία είναι εδώ, και ότι πριν τον Ευμένη που έχει αυτή την έκταση ξαφνικά το βασίλειο της Περγάμου, οι Γαλάτες αλωνίζουν όλη την περιοχή της Μικράς Ασίας και σπέρνουν την καταστροφή και τον Όλεκτρο. Άρα, η ίδια η γιγαντομαχία σαν θεματική επιλογή έχει να κάνει με αυτό. Οι γίγαντες είναι τα παιδιά της Γαίας και του Ουρανού, που είναι οι προ-Ίνδιες θεότητες που σπέρνουν το χάος. Οι Ολύμπιοι θεοί είναι η ένωμη τάξη. Άρα, κάνω ένα τόσο μεγαλοπίπονο πρόγραμμα έτσι ώστε να εβραιώσω αυτή την πεποίθηση. Η ένωμη τάξη της Περγάμου νίκησε τις χαοτικές δυνάμεις των Γαλατών. Εν δυνάμει δηλαδή είναι και μια αλληγορική μεταφορά αυτό το πράγμα. Γι' αυτό επιλέγεται. Από τον Ευμένη το δεύτερο, που είναι ο Σωτήρας και Ευεργέτης, διότι αυτός εξομεθραίνει την απειλή την Γαλατική, που εδώ και 100 χρόνια λιμένονταν όλες τις πόλεις της περιοχής και είχαν κάνει όλες τις πόλεις υπόδουλες και υποχείριά τους λόγω της αγριότητάς τους. Άρα, αυτό το πράγμα είναι πολύ σημαντικό, διότι φέρνω την τέχνη ένα πολιτικό επίτευγμα, πολεμικό, παύλα πολιτικό, έχω την ανάγκη να το εδραιώσω μέσω της τέχνης. Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Διότι ξέρετε, αυτό εμφυσεί ταυτόχρονα και αυτή την πεποίθηση. Ότι ανά πάσα στιγμή που θα σηκώσουν κεφάλι οι δυνάμεις του χάους, και της αναρχίας, η ένωμη τάξη θα επιβληθεί όπως συνέβη και με τον Εμένη τον Δεύτερο και όπως συνέβη και στον ου χρόνο της γιγαντομαχίας. Άρα αυτό, και το χρονολογούμε τότε, επί Εμένη του Δευτέρου. Πιθανό να μην το τέλειωσε ο Εμένης και να το ολοκλήρωσε ο Άταλος ο Δεύτερος. Πιθανόν. Άρα το χρονολογούμε περίπου εκεί. Το τοποθετήσαμε λοιπόν, σας καταδείχνω κάποιες εικόνες που σας είχα δείξει και σας λέω καινούργια στοιχεία για αυτά. Το τοποθετήσαμε χρονολογικά, το τοποθετήσαμε γεωγραφικά, εδώ, και είναι, ευτυχώς είναι θεσμένα στην Ακρόπολη της Περγάμου, η καινούργια πόλη Πέργαμα είναι κάτω χαμηλά, οπότε σώθηκε η Ακρόπολη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εδώ βλέπετε μία αναπαράστασή της και αυτή τη φορά που την ξαναβλέπουμε μας ενδιαφέρει να εστιάσουμε στον καπνό που βγαίνει από το βωμό. Εδώ ήταν ο βωμός που θα δούμε. Και αυτός ο καπνός που βλέπετε είναι εκεί στην εικόνα αυτή για να μου δείξει ακριβώς που ήταν ο βωμός. Από εδώ βέβαια δεν ανεβαίνει την κατσάβρακα όπως βλέπετε. Ανέρευμα από την άλλη. Θα τα δούμε αυτά. Να, εδώ βλέπετε ωραία. Δεν μπορούσα να δείξει από εδώ. Εδώ είναι ο βωμός. Δεν έχει ναό ο βωμός. Δηλαδή συνήθως η βωμή είναι μπροστά από κάποιον αντίστοιχο ναό. Ο βωμός του Διός στην Ολυμπία ήταν μπροστά από τον ναό του Διός στην Ολυμπία. Εδώ δεν υπάρχει ναός, διότι ο κεντρικός ναός είναι της Αθηνάς, επάνω, διότι η Πέργαμος ήθελε να προσωμιωθεί στην Αθήνα και να γίνει η νέα Αθήνα της Ανατολής, άρα υιοθέτησε ως προστάτητα και πολιούχο την Αθηνά που ήταν της Αθήνας. Άρα έχω την Αθηνά και έχω και ένα βωμό, χωρίς ναό, το μεγάλο βωμό του Διός. Μεγάλο πραγματικά, 34 μέτρα επί 32,5. Πολύ μεγάλο. 30 μέτρα, καταλαβαίνετε το τι είναι. Από πίσω τώρα θα δούμε μια άλλη μακέτα. Από πίσω ήταν πίσω ναός. Από εδώ ερχόταν κάποιος. Δηλαδή βλέπετε ότι μπροστά, επειδή είναι Ακρόπολη αυτή, δεν έχει πρόσβαση. Αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ μια και το έφυξε. Εδώ η Εύα. Ότι ερχόσουνα έτσι. Από εδώ ανέβαινε. Βλέπετε τα σκαλιά αυτά. Ήταν έτσι. Από εδώ δεν μπορούσε να ανέβει. Αλλά η είσοδος του ναού, του βωμού, είναι από εδώ. Αυτή είναι η είσοδος, τα σκαλιά. Αυτό σημαίνει ότι εσύ, ερχόμενος από την Ανατολή, αυτό είναι η Ανατολή εδώ, ερχόμενος από την Ανατολή, βλέπεις πρώτα την Ανατολική πρόσωψη, μετά έρχεσαι και περνάς και βλέπεις την Νότια, ανεβαίνεις πάνω, θυσιάζεις, βλέπεις τη Δυτική και φεύγοντας βλέπεις και τη Βόρεια και έχεις δει και τις τέσσερις πλευρές. Καταλάβετε, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό σαν γεωγραφική τοποθέτηση, ότι έχεις καλύψει πλήρως όλη αυτή τη διαδρομή, οπότε έχεις εκμεταλλευτεί και την εικονογραφία. Αυτό έχει και ένα προσανατολισμό, δηλαδή κοιτάει προς τη Δύση ο βωμός, εδώ θα σας πω γιατί. Έτσι είναι σήμερα η εικόνα, το θέατρο που είδατε εδώ, το θέατρο αυτό, είναι εδώ, τα ρήπια του, και ο βωμός ήταν σε αυτό το πλάτωμα. Πάμε λοιπόν στο μεγάλο βωμό. Αυτός είναι ο βωμός, εδώ όπως τον είδατε, έτσι όπως ανεβαίνουμε. Και θα δούμε, υπάρχει και μια μακέτα στην οποία θα ανατρέπουμε, θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Ο βωμός κανονικά ήταν έτσι, δηλαδή ήταν γύρω-γύρω και τα κλιμακοστάσια του, δηλαδή μπορούσε να ανέβεις μέχρι τη ροφόρο της γιγαντομαχίας από αυτά τα σκαλιά, τα οποία σκαλιά ήταν γύρω-γύρω. Αυτό τώρα που θα δούμε στην Πέργαμο είναι αυτό το κομμάτι. Εδώ, στο Μουσείο της Περγάμου, δεν είναι τελικά να σας το βάλω μαζί να το βλέπετε. Εδώ. Δηλαδή, ας πούμε ότι κόβεται κάτι να το βάλετε στην ίδια κλίμακα. Να το βλέπετε έτσι. Λοιπόν, εδώ το φέρνω περασιά. Και βλέπω αυτό το κομμάτι που είναι ο κανονικός βωμός, αυτό το κομμάτι το μπροστινό, όπως είναι το έχω πάρει και το έχω βάλει μέσα στο Μουσείο της Περγάμου, εδώ. Εντάξει. Τα άλλα κομμάτια που μου περισσεύουν εδώ δεν μπορώ να τα βάλω πίσω γιατί εκεί τελειώνει το μουσείο.
Το χτίσαμε
αλλά όταν το χτίσαμε δεν είχαν ακόμα συναρμολογήσει να δούνε πόσο θα είναι αυτό το πράγμα. Και το είχαν στήσει αρχικά πιο εδώ. Ναι, όταν το πήρανε, αυτό το πήρανε η Σοβιετική κάποια στιγμή. Το πήρανε, θα σας πω μετά. Όταν το πήρανε τους Σοβιετικούς πίσω, το γιατί το είχαμε όλο η ζωή. Όλο το σαφώ που το βρήκατε στο κουτάκι για 20 χρόνια. Ναι, θα σα πω μετά την ιστορία του. Κοιτάξτε προ το παρόν τη διάταξή του. Ότι εδώ δεν μπορώ, άρα τι κάνω. Τη δυτική πλευρά και τη δυτική πλευρά τη βάζω πολύ ωραία. Τη βόρεια πλευρά έχω αυτό το κομμάτι κανονικό όπως ήταν εδώ. Το υπόλοιπο που μου περισσεύει το βάζω στον τοίχο εδώ. North freeze που λέει. Ναι, την ανατολική πλευρά που εδώ δεν έχω καθόλου που να τη βάλω, τη βάζω εδώ. Απέναντι. Την δε νότια πλευρά έχω το κομματάκι αυτό εδώ σωστά. Αυτό που δεν το έχω, το βάζω εδώ. Άρα όταν καθόμαστε εμείς εδώ που καθόμαστε στα σκαλιά και κοιτάγαμε γύρω-γύρω αυτά, δεν ήταν ακριβώς έτσι στην πραγματικότητα όμως. Ναι, γιατί αυτό θα ήταν γύρω-γύρω. Θα σας πω για αυτό. Γύρω-γύρω, καταλάβατε. Απλώς αυτό σας το λέω όταν θα ξαναπάτε, να μην νομίζετε ότι ακριβώς έτσι ήταν ο κομμός, είναι αυτό το πράγμα. Εντάξει, σαν διάταξη μας ενδιαφέρει. Τώρα, είναι πολύ σημαντικό ο προσανατολισμός, το τι υπάρχει δυτικά, τι υπάρχει νότια κλπ. Αυτά όλα είναι αποτέλεσμα των ανασκαφών που αρχίζουν το 1876. Αυτά έχουν ήδη καταστραφεί, όχι από τους Τούρκους, από τους Βυζαντινούς αρχικά, που έχουν χρησιμοποιήσει, οι Βυζαντινοί κατοίκησαν την περιοχή και επειδή ήταν καλοί και θέλανε αυτό, χρησιμοποίησαν δομικό υλικό σε μια πρόχειρη ακρόβολη που φτιάξαν. Όταν μετά κατέβηκε η πόλη κάτω στον κάμπο, που ήταν η ευκολία του κάμπου εδώ, όλο αυτό το πράγμα εγκαταλείφθηκε και το 1876 ένας Γερμανός μηχανικός αρχίζει με χρηματοδότηση το έργο, έτσι ήταν το 1880 ο βωμός. Αυτά τα τετραγωνάκια που βλέπετε είναι της σωστικής ανασκαφής. Δηλαδή σκάβουνε κομμάτι-κομμάτι-κομμάτι για να βρίσκουν και να μπορούν να τα ταυτοποιούν. Δεν έχουν σχέση δηλαδή με την αρχαιότητα ότι ήταν σε κουτάκια, είναι για τη σωστική ανασκαφή. Αυτό σήμερα θα το δείτε έτσι, είναι μια περιφραγμένος αρχαιολογικός χώρος. Εδώ έχουν χτυρό και πέφτει κτλ. Γιατί αυτό εγκαταλείφθηκε, διότι η συμφωνία του με το τουρκικό κράτος ήταν ότι αυτά όλα θα εμείς θα σας δώσουμε και όλα αυτά θα πάμε στο Βερολίνο. Εντάξει, οπότε ήταν αυτό μια συμφωνία και γι' αυτό πήγαν όλα τα κομμάτια εκεί. Τα οποία κομμάτια όμως όπως καταλαβαίνετε ήταν κοτρόνια. Διάσπαρτα σχόλια της πέτρας, έτσι αυτό το πράγμα. Και από αυτά, στο Βερολίνο που μείνανε, από το 1886 που τελείωσε η ανασκαφή και έκλεισε και τα πήρανε, έγιναν αντικείμενο πολύ ευρύτερα της μελέτης και προσπαθούσαν, σύμφωνα με ένα εικονογραφικό πρόγραμμα που φαντάζονταν πιθανόν οι δύο πρώτοι αρχαιολόγοι, να ανασυστήσουν όλο αυτό το πράγμα. Ένα μπάζι που του λείπουν τα μισά κομμάτια, που δεν έχω το πρωτότυπο να δω πώς είναι και που πηγαίνω σε αυτά να βρω πώς θα το συνεργολογήσω. Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό δηλαδή. Οπότε, ο βωμός του δύο σε αριθμούς είναι ότι το 184 μέχρι 159 το χρονολογούν οι περισσότεροι μελετητές. Τα τελευταία χρόνια το έχουν λίγο κατεβάσει σαν χρονολόγηση και το πάνε 166-156, δηλαδή τα τελευταία χρόνια του Ευμένη και τα πρώτα του Άγκαλου, του Ευμένη δεύτερου, Άγκαλου δεύτερου. Δεν μας ενδιαφέρει πολύ αυτό. Το 1878 με 1886 από τον Γκάρντουμαν γίνονται οι ανασκαφές. Αυτά τα 8 χρόνια. Το 1930 χτίζεται το μουσείο και δίνονται αυτά πλέον παρουσιάζονται στο ευρύ κοινό. Με έναν τρόπο που ήταν πολύ πιο κοντά στο βωμό της Περγάμου, σαν στήσιμο. Το 1945 τα παίρνουν οι Σοβιετικοί. Ως λάθη πολέμου. Μπαίνουν τα μετάνε όλα. Τα παίρνουν και τα πάνε τα εξαφανίζουν σε υπόλοιπα που δεν ξέρουμε, στα υπόλοιπα του Ερμητά συγκεκριμένα, και φτάνουν εκεί μέχρι το 59. Για 15 χρόνια είναι στη Σοβιετική Ένωση τα γλυκά αυτά. Τότε, ναι, τότε επειδή έχει το εξής περίεργο, το ότι αυτά το μεταξύ όλα από την μισή των μουσείων φυγαδεύονται, το 39 που αρχίζει ο πόλεμος, αυτά όλα φυγαδεύονται σε ασφαλή καταφύγια. Τα περισσότερα όμως καταφύγια έτυχε τώρα να είναι στο μεταγενέστερο δυτικό Βερολίνο, που ήταν στον τομέα των Αμερικάνικων, των Βρετανικών κτλ. Όταν λοιπόν χωρίζεται η πόλη και διχοτομείται και έχω το Ανατολικό Βερολίνο και το Δυτικό Βερολίνο, το Ανατολικό Βερολίνο μένει με τα κτίρια, ψιλοβομβαρδισμένα όπως σας έδειξα, και χωρίς εκθέματα. Διότι τα εκθέματα έτυχε να είναι στο δυτικό Βερολίνο τα περισσότερα. Και τα Αιγυπτιακά και τα λοιπά. Τα δε αυτά τα έχουν πάρει Σοβιετική στη Ρωσία. Κάποια στιγμή λοιπόν η μητέρα κομμουνιστική Σοβιετική Ένωση, έτσι, λέει γιατί να έχω το παιδί μου την Ανατολική Γερμανία έτσι χωρίς τα κοσμήματά της και να της πέφτει άλλη από απέναντι με τα κατεβέ. Διότι τότε έχουμε τα κατεβέ. Το κατεβέ είναι το σούπερ πολυκατάστημα που το χτίζουν τόσο ψηλό για να φαίνεται από την ανατολική, από το ανατολικό Βερολίνο ο καταναλωτισμός που δεν μπορώ να έχω. Ναι. Οπότε γίνεται μια τέτοια και σε μια τέτοια έξαρση ας πούμε ότι δεν μπορεί να μας συμβαίνει τώρα το δυτικό Βερολίνο ας μην και εμείς να μην έχουμε τίποτα ή να έχουμε ουσία. Και χαρίζει πλέον η μητέρα της Σοβιετική Ένωση στην κόρη Ανατολική Γερμανία. Αυτά και τα ξαναπηγαίνουμε πίσω σχεδόν όλα από το Ερμητάζ το 59 γίνεται αυτό εδώ. Οπότε εκτίθεται πλέον και με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα όπου τότε φτιάχνει το γομός όπως το βλέπουμε εμείς σήμερα. Έχει 120 μέτρα μήκος, είναι 36 η ανατολική και η δυτική του πλευρά και 34 η βόρεια και η νότια. Άρα έχει ένα σύνολο τεράστιο. Το 120 βέβαια δεν σας προκύπτει από το 36 ή 36 ή 34 γιατί είναι και τα σκαλιά που μας κόβουν το δυτικό. Καταλάβατε, οπότε κανονικά το δυτικό είναι με 36. Αλλά επειδή ήρθε αυτό το κομμάτι, 36 είναι σαν σύνολο, αλλά εδώ δεν έχει. Καταλάβατε, οπότε μας βγάζει 120 μέτρα καθαρίζων χώρου, η οποία είναι 2-30 ύψους, είναι μεγάλα αυτά, τεράστια η πυρμεγέθη, και έχω περισσότερες από 100 μορφές, 34-20 θεούς, 59 γίγαντες, 28 ζώα. Αυτά σε αριθμούς. Αυτά είναι. Δυτική, μικρότερη, εδώ και εδώ. Νότια, εδώ, κάτω. Ανατολική, πίσω, και βόρεια. Μία συγκεκριμένη οργάνωση, ορισμένες βρίσκονται σε πιο θρασματική έτσι, κατάσταση. Η βόρεια πτέρυγα της δυτικής πλευράς είναι πάρα πολύ καλή. Εδώ βλέπετε τα σκαλάκια, που ανεβαίνει. Ενώ η νότια πτέρυγα της δυτικής πλευράς είναι πολύ αποσπασματική. Άρα εδώ θα σταθούμε λίγο περισσότερο, εδώ θα σταθούμε λίγο λιγότερο. Οι ερμηνείες έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι στην προσπάθειά τους οι μελετητές να καταλάβουν τέλος πάντων ποιο είναι το εικονογραφικό πρόγραμμα, τι ακριβώς γίνεται εδώ, έχουν προταθεί διάφορες ερμηνείες. Οι πρώτες ήταν στα χρόνια αυτά, το 1880, από τους Ρόμπερτ και Γκουστάιν, μετά από τους Βίνεφελντ, η Έρικα Σάιμον τα τελευταία χρόνια έχει μια πολύ ωραία θεωρία, ο Φάνερ και διάφοροι άλλοι. Δεν μας ενδιαφέρουν τα ονόματα βέβαια, αλλά μας ενδιαφέρουν ορισμένα στοιχεία που συνδέουν με την επιστημονική νοοτροπία που λέγαμε στα χαρακτηριστικά και ελληνικής τέχνης. Δηλαδή ότι αυτό όλο το εικονογραφικό πρόγραμμα είναι αποτέλεσμα ενός κύκλου διανοουμένων στοχαστών οι οποίοι στοχάζονται πάνω στη δύναμη της απεικόνησης, οι οποίοι ακροβατούν με το ένα πόδι στην πολιτισμική θεωρία και τον τρόπο με τον οποίο συγκροτούνται το ενοιολογικό σύμπαν των ανθρώπων και με το άλλο πόδι στον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η σύνδεση με την πολιτική κατάσταση εκείνης της εποχής στην Πέργαμο. Οπότε είναι ένα πολύ σύνθετο πρόβλημα. Η Σάιμον, για παράδειγμα, θεωρεί ότι όλο το εικονογραφικό πρόγραμμα είναι ένα αποτέλεσμα της εικονογράφησης θεογονία του Ισιώδου. Έχει πάρει τη θεογονία η Σάιμον και την έχει ξεκινάξει. Και λέει ότι οτιδήποτε αναφέρεται εδώ είναι μορφές από τον Ισίωδο. Η θεογονία που μιλάει για τις θεότητες. Τα παιδιά του πόντου, τα παιδιά της νύχτας, τα παιδιά του ωκεανού, αυτός. Και έχει κάνει μια απίστευτη δουλειά αυτή η Σάιμον με μια εξαιρετική κυριότητα. Οι πρώτοι μελετητές θεωρούν ότι οι πηγές από τις οποίες έχουν αντληθεί τα στοιχεία δεν είναι μόνο η θεογονία του Ισιώδου, αλλά είναι και τα φαινόμενα του Αράτου και είναι και η βιβλιοθήκη του Απολλωνόρου. Δηλαδή ότι τα φαινόμενα ήταν ένα λαϊκό ανάγνωσμα ψευδοαστρονομίας, κάτι σαν τους παλιούς καζαμίες που μελετούσαν τις θέσεις των μαστικών σωμάτων και των φαινομένων και των καθενών. Όχι, ο συνεργέας. Και βγάλανε διάφορα συμπεράσματα για το μέλλον, για την τύχη των ανθρώπων κτλ. Αυτό είναι ένα ανάγνωσμα ενός άρατου των ελληνιστικών χρόνων, το λεγόμενο φαινόμενα, το έχουμε αυτό σε αποσπασματική μορφή. Οπότε θεωρούν οι πρώτοι μελετητές ότι είναι ένας συνδυασμός θεογονίας Ισιώδου, φαινομένων Αράτου και βιβλιοθήκης του Απολλοδόρου. Ο Απολλόδωρος στη βιβλιοθήκη του περιγράφει πολύ αναλυτικά την γιγαντομαχία. Αλλά ο Απολλόδωρος όταν περιγράφει την γιγαντομαχία, περιγράφει καμία κοσαριά γίγαντες. Όχι 59 που είναι εδώ. Άρα δεν μπορεί να είναι αυτός ο συμπολιτικός. Πού θα βρω άλλους 40 γίγαντες να γεμίσουμε και ποιοι θα είναι αυτοί. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι ένα αποτέλεσμα μιας εξαιρετικής δουλειάς που είχε γίνει σε επίπεδο ερευνητικό από διανοούμενους της εποχής που πήραν και συνδύασαν όλα αυτά τα στοιχεία και που έθεσαν ένα εξαιρετικά σύνθετο αποτέλεσμα. Το οποίο προσπαθούμε εμείς σήμερα να το αποκρυπτογραφήσουμε με διάφορους τρόπους και ορισμένοι δε μελετητές, ο Winfield θεωρεί ότι ένας κράτης μαλώτης των ελληνιστικών χρόνων μιλούσε για μια τετραμερή διαίρεση του κόσμου. Δυστυχώς δεν το έχουμε το βιβλίο του κράτη, αλλά έχουμε αναφορές στο βιβλίο του και ότι τελικά οι τέσσερις πλευρές του βωμού ήταν οι τέσσερις, τα τέσσερα τμήματα του κόσμου όπως αντιλαμβανόταν η φιλοσοφία του κράτη και ότι αυτό ουσιαστικά απεικονίζεται. Έχουμε τέλος πάντων διάφορες θεωρίες πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, οι οποίες όπως καταλαβαίνετε επηρεάζουν πάρα πολύ για την ανάγνωση. Το τι διαβάζουμε. Να σας πω ένα παράδειγμα γι' αυτό. Εδώ έχω μία μορφή, γενικά η γιγαντομαχία είναι η νίκη της τάξης επί του χάους. Η νίκη των Ολυμπίων Θεών επί των γιγάντων. Η νίκη του ανθρώπου επί του ζώου. Η νίκη του Έλληνα επί του βαρβάρου. Και ούτω καθεξής. Είναι μια σειρά τέτοιες αναφορές αυτές. Οπότε, Ολύμπιοι Θεοί τι κάνουν. Γενικά θα αναγνωρίζετε τους Ολύμπιους Θεούς από την ανθρώπινη σωματικότητά τους, ενώ και από την αυτιαιρεότητα και την υφαλαιότητα των προσώπων τους, είναι αντάρχη για να υποδηλωθεί ακριβώς ο έλεγχος που ασκούν πάνω στα πάθη και στις επιθυμίες τους, ενώ οι γίγαντες είναι υποχείρια δέσμια των ενστίκτων και των παθών τους, στα οποία έχουν τόσο πολύ δυστεί που αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά τους και αποκτούν ζωικές απολύσεις. Έχουν φυγήσει και σουρές, τα κατοκόρμια τους γίνονται κάτι τέρατα, διάφορα. Αυτό για να καταλαβαίνετε αν βλέπετε Θεό ή γιατί. Εν τω μεταξύ είναι ντυμένοι, οι Θεοί, οι Ολύμπιοι είναι ντυμένοι γενικώς πως, και ακόμα και αν είναι γυμνοί, έχουν διάφορα εξαρτήματα να ανεμίζουν εδώ, άρα δεν είναι απολύτως γυμνοί. Ακόμα και αν είναι γυμνοί, η γύμνια τους είναι ένδυμα. Εδώ λοιπόν έχω τη μοναδική περίπτωση στην οποία, αν το παίζαμε σε στίχημα ας πούμε, σε όλη την υπόλοιπη γιγαντομαχία θα το παίζαμε 80-20. 80 θα παίζαμε Ολύμπιος Θεός και 20 και πολύ σας λέω δηλαδή, θα παίζαμε γίγαντες. Σε αυτή μόνο την εικόνα έχω 70-30 να νικήσει ο γίγαντας. Πώς γίνεται αυτό, προσπαθούσαν να πούνε οι μελετητές, πώς μπορεί να προβάλλει ξαφνικά την εικόνα ενός Ολύμπιου Θεού που κοντεύει να τον καταβάλει το τέρας και το κτίνος που το έχει σηκώσει πάνω και θα τον κάνει ότι θα τον πετάξει τώρα κάτω. Αντίσταται βεβαίως, αλλά όχι με το στένος που θα κατέληγε στην λίπτου. Και σύγχρονη. Οι πρώτοι λοιπόν μελετητές λένε, μα αυτοί οι δύο είναι ο Κάστρος και ο Πολυδεύτης. Τι δουλειά έχει ο Κάστρος και ο Πολυδεύτης ανάμεσα στους θεούς. Μα ο Κάστρος και ο Πολυδεύτης είναι διόσκουροι, είναι παιδιά του Δία και πάρα πολύ συχνά στην ελληνική εικονογραφία απεικονίζονται μαζί με τους Ολύμπιους Θεούς. Αυτοί όμως ο Κάστρος και ο Πολυδεύτης ήταν ο ένας θνητός, ο Κάστρος, και ο άλλος αθάνατος. Για να υποδηλωθεί ακριβώς ότι είναι παιδιά Θεού και γυναίκας θνητής, ο ένας γεννιέται θνητός και ο άλλος αθάνατος. Ο Κάστορ είναι ο θνητός και ο Πολυβέρνης ο αθάνατος. Άρα αυτό, επειδή έχω και την άλλη μορφή που μοιάζει δίπλα, εδώ είναι οι διόσκουροι, λένε οι διδυτές, που είναι ο Κάστορ και ο Πολυβέρνης, και εδώ ο Κάστορ είναι θνητός και είναι πιο ευάλωτος στην δύναμη των γιγάντων. Έρχονται οι άλλοι μελετητές και λένε, μα αφού έρχεται η τέτοια η Σάιμον, η Έρικα Σάιμον και λέει, λακείς. Δεν υπάρχει κάτω και πολυδεύτης, διότι ο Ισίωδος δεν αναφέρει για κάτω και πολυδεύτη. Και είπαμε ότι αυτό είναι η εικονογράφηση της θεογονίας του Ισίωδου που μέσα δεν έχει κάτω και πολυδεύτη. Τότε ποιος είναι, λέει αυτή. Λέει, είναι ο Φάιθον. Δεν το βλέπετε πως είναι ο Φάιθον. Τι ήταν ο Φάιθον. Ο Φάιθον ήταν εθνητός και τον είχε πάρει η Αφροδίτη να είναι φύλακας του οίκου της και κλινοκράτορας. Και αυτό που κρατάει, λέει, είναι κλειδί, γι' αυτό και λίγο πιο εδώ βρίσκεται η Αφροδίτη σε αυτή την απεικόνηση, που δεν θα έπρεπε να είναι εδώ. Αυτή πιάστηκε από ένα άλλο σημείο. Έχει του Γουίνφερντ και λέει, όχι, δεν είναι ο Φαέρθον, είναι ο Εγώνασιν, γιατί ο Γουίνφερντ τι κάνει, μελετάει τα φαινόμενα του Άρατου. Και λέει ο Άρατος, παίρνει λοιπόν ο Άρατος και λέει για το κάθε αστρικό σώμα που υπάρχει και λέει ότι ήταν ένας αστερισμός, ο Εγώνασιν, που γονάτισε, πέθανε γονατιστός, εγγόναση είναι αυτό, έτσι, ο εγγόναση είναι ο εγγόναση, στα γόνατα, και πέθανε έτσι και επειδή θεοί τον λυπήθηκαν, τον έκαναν ένα στερισμό, χαρίζοντάς του το αιώνιο φως του στερεώματος, έτσι ώστε να ξεπεράσει το αιώνιο σκοτάδι του θανάτου. Όλοι οι αστερισμοί είναι κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Μία από αυτές που την έγραφε ο Άρατος στα φαινόμενα ήταν ο Εγγόναση και λέει ότι αυτός είναι ο Εγγόναση γιατί βρίσκεται σε αυτό το σημείο και πέθανε γονατιστός και θέλει να φανεί με τον γονατιστό κτλ. Θέλω να σας πω ότι κάθε φορά η ερμηνεία που δίνουμε εξαρτάται πάρα πολύ από όλο το ενοιολογικό πλαίσιο της μεθοδολογίας μας και το πώς ερμηνεύουμε την κάθε μορφή. Θα μου πείτε, μα με αυτόν τον τρόπο τελικά ξέρουμε την αλήθεια. Γιατί εδώ πέρα μας είπες, ας πούμε, ότι μπορεί να είναι ο Κάστορ, μπορεί να είναι... Τελικά ποιος είναι. Το τελικά ποιος είναι, είναι άκυρο σαν ερώτημα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως αυτή. Τότε τι το κάνουμε και το αναφέρουμε όλο αυτό. Μα αναφέροντάς το, έχουμε ήδη γίνει πιο πλούσιοι και στον τρόπο που το προσεγγίζουμε και στον τρόπο με τον οποίο τελικά όλα τα πράγματα αφορμές είναι για να μπορεί το μυαλό να δουλεύει και να κατανοεί καλύτερα όχι ποιος είναι αυτός, τον ίδιο τον εαυτό και την ίδια την κοινωνία και τους σχετισμούς που κάνει. Άρα τελικά αυτές οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις θα μπορούσε να είναι και ένα είδος άσκησης αυτογνωσίας, διότι πλαγίως πλην σαφώς εμπλουτίζω τον τρόπο με τον οποίο κατανοώ τα πράγματα για τον ίδιο τον εαυτό. Από όσο μπορούμε να καταλάβουμε από τον σχολαστικό τρόπο με τον οποίο τοποθετούνται διάφορα αντικείμενα, αυτοί είχαν μάλλον ένα πολύ σαφές πρόγραμμα. Όταν δεν λες καλλιτέχνης, είναι 40 γλύφτες σε αυτό το πρόγραμμα. Όπως θα δείτε από τα κοντινά γλυφτά, καταρχάς 120 μέτρα με 2,5 μέτρα ύψους κτλ. Με την επεξεργασία που έχουν σαν εικόνες, θα δείτε ότι δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι ένα απίστευτο έργο αυτό. Σε αυτό λοιπόν το απίστευτο έργο θα δείτε ότι συμμετέχουν 40 γλύφτες, των οποίων τα ονόματα είναι γραμμένα ορισμένων σε κάποια σημεία της ζωφόρου αυτής της γιγαντομαχίας, αλλά κάποια είναι σβησμένα, κάποια είναι αποσπασματικά και δεν τους ξέρουμε. Σίγουρα συμμετείχε κάποιος μενεγράφης από την Αθήνα, σίγουρα έχουμε ρόδιους γλύφτες, γιατί Ρόδος εκείνη την εποχή ο Λαοκόν, ας πούμε, είναι ροδιακό έργο. Σίγουρα έχουμε ρόδιους γλύφτες, αλλά δεν ξέρουμε με μεγαλύτερα τα ονόματα. Σίγουρα ήταν πάρα πολύ. Ορισμένα από αυτά έχουν και ονόματα, ήταν επώνυμα, αλλά επειδή βρέθηκαν σε πραγματική μορφή και τα ονόματα τους ήταν στο γύσο ή στο κρυπίδωμα, δεν μπορούμε να τα ταυτίσουμε εύκολα. Βέβαια, οι γλύφτες τοποθετούσαν με ένα πρόγραμμα τις μορφές που πατάγανε και βάζανε κάποια σημάδια για να πατήσουν τις μορφές που πατήγανε, αλλά αυτό έχει γίνει μόνο σε 15% μορφές. Να τις ταυτίσουμε με βεβαιότητα ότι αυτός είναι ενεπίγραφα αυτός. Καμιά εικοσαριά ακόμα τις ταυτίζουμε με τα αντικείμενα που έχουν. Ξέρω δηλαδή ότι η Άρτεμις είναι σε άλλου κυνηγιού και φοράει τα σανδάλια κυνηγού. Και έχει και ένα. Και έχει και ζώο, ας πούμε. Και έχει και βέλος, και έχει και τόξο, και έχει και αυτά. Η Εκάτη, ας πούμε, το ζώο της ήταν το σκυλί, γιατί τα σκυλιά ανοιχτάνε τις νύχτες. Άρα αυτή είχε ως σύμβολο ένα σκυλί, άρα εκεί που έχω σκυλί θα είναι η Εκάτη, γιατί έχει και ένα μισό. Και αυτή πολεμάει τους γίγαντες με ένα μισό, για να φέγει στα σκοτεινά μονοπάτια της νύχτας ως Εκάτη. Άρα τα σκοπιλιά ορισμένε θεότητες από αυτά που κουβαλούν, αν έχω ένα με λεωτή και με λαγοβόλο ρόφαλο, καταλαβαίνω ότι είναι ένα κλείσι. Αρκετόμαστε βγήκανε δύο μελιαβιδές και ρόφαλα και οπότε λέει πώς έχω δύο, γιατί δεν γίνεται, ποιος είναι αυτό και έγινε ολόκληρο συνέδριο για να αποφασίσουν ότι είναι τελικά ο Ορίων που ήταν ένας κυνηγός που τον πήρε κοντά της η Άρτεμις και στο στερέωμα έχει τον αστερισμό του Ορίωνα που ήταν ένας πρώτος κυνηγός, άρα τα πήσαν τον ένα κυνηγός και τον άλλο Ορίων. Έχει ωραία τέτοια στοιχεία. Εμείς τώρα, αφού είπαμε το γενικό πλαίσιο, μπορούμε να ασχοληθούμε με την εικόνα πια και να πάμε να δούμε τις ενότητες. Οι ενότητες αυτές, σας είπα, ότι έχουν και μία, ας το πούμε, τοπογραφική αντίληψη κατά τους Ρόμπερ και Μπούχσταν κυρίως, αλλά και οι επόμενοι το κράτησαν και είπαν δηλαδή ότι σε γενικές γραμμές η Δύση, κοιτάει τη Δύση, που είναι τι. Η Ελλάδα, το Αιγαίο, η θάλασσα και ο Κάβος. Άρα, το δυτικό, η δυτική ζωφόρος έχει θεότητες που σχετίζονται με το νερό και με τη γη. Από εδώ είναι του νερού, ο Ωκεανός, η Αμφιτρίτη, ο Τρίτονας, ο Ποσειδώνας, γιατί το νερό κοιτάνε, το Αιγαίο. Αλλά μέχρι να φτάσω στο νερό που είπαμε ότι δεν είναι παραθαλάσσια η Πέργαμος, και ότι έχει μερικά χιλιόμετρα έφορου εφορότατου κάμπου, κοιτάει τη γη. Άρα εγώ το Διόνυσο, που ο Διόνυσος είναι ο θεός που έφερε μαζί με τη Δήμητρα τις καλλιέργειες. Έτσι, και πιθανό να υπήρχε και εδώ μια Δήμητρα που είναι πολύ αποσπασματικό. Άρα, στο δυτικό κομμάτι που κοιτάει το Αιγαίο, έχω νερά, τις θεότητες των νερών και τις θεότητες της γης. Στο κομμάτι αυτό, εδώ, το μπλε, που είναι το νότιο, έχω τις θεότητες του ημερήσιου και ηλιακού φωτός. Εδώ. Νότια. Ναι. Νότια. Διότι νότια είναι μεσημβρινό και το βλέπει ο ίδιος όλη μέρα. Αυτό το κομμάτι. Όχι, συγγνώμη. Αυτό το κομμάτι. Το βόρειο κομμάτι αντιθέτως που είναι εδώ, το κάτω, επειδή είναι το βόρειο και είναι όλο σκοτεινό, διότι ο ίδιος είναι λοξά και δεν το φωτίζει το βορεινό δωμάτιο, εδώ έχω τις θεότητες της νύχτας. Έχω την Εκάτη, έχω τις Μοίρες, έχω τη Λιπτό, έχω αυτές όλες. Στο κομμάτι το ανατολικό μου είναι το κομμάτι που βλέπω πρώτο όταν ανεβαίνω και που είναι το κομμάτι από την Ανατολή, είναι οι ορίδιες θεότητες, που είναι οι περισσότερες και είναι αυτό. Ο Ηρακλής, ο Δίας, η Αθηνά, ο Άρης, η κατεξοχήν Ολύμπη. Άρα έχω και μια τοπογραφική κοσμολογία, θα μπορούσαμε να πούμε, που συσχετίζεται με το ποια πλευρά τελικά κοιτάει σε ποιο σημείο. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, οπότε εμείς αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι, αφού κάναμε αυτές τις πρώτες παρατηρήσεις σε γενικές γραμμές, να πάμε κοντά λοιπόν και να αρχίσουμε να βλέπουμε αυτές τις παραστάσεις. Σε αυτή λοιπόν την παράσταση, εδώ, τώρα κοιτάμε το δυτικό κομμάτι. Ναι. Εδώ είναι. Ωραία. Κοιτάμε λοιπόν το δυτικό κομμάτι, το οποίο δυτικό κομμάτι που καταλαβαίνετε είναι αυτό και αυτό. Εντάξει. Γι' αυτό έχει αυτή τη σκάλα, γιατί μετά ανεβαίνει και ενώνεται με τα σκαλιά. Εντάξει. Σας το δίνω και λίγο πιο κοντά για να το δείτε. Έχω το Τρίτονα, την Αμφιτρίτη, τον Ηρέα, πιθανόν την Τωρίδα δεν είμαστε σίγουροι, τον Ωκεανό, και από την άλλη πλευρά, εδώ δηλαδή, το Διόνυσο, τη Σεμέλη, κάτι νύμφες και κάτι προσπασματικά. Το δεξί κομμάτι, το νότιο δηλαδή, δεν είναι τόσο ενδιαφέρον γιατί είναι πολύ εθρασματικό. Εδώ κόβεται, όπως καταλαβαίνετε, αυτό το κομμάτι είναι εδώ και αυτό το κομμάτι είναι στα σκαλιά. Εντάξει. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Και να κάνουμε και κάποιες παρατηρήσεις. Θέλω να προσέξετε τώρα ορισμένα στοιχεία, έτσι καθώς τα βλέπουμε πια από κοντά, ώστε πηγαίνοντας στην επόμενη φρίζα που είμαστε τώρα, να το παρατηρήσουμε. Για να μην κόβω εκείνη τη μουσική καθώς θα παίζει. Θέλω να δείτε ότι αυτό δουλεύει κατά κάποιο τρόπο σε οντολογικές κατηγορίες που είναι 2 συν 2, δηλαδή είναι κάτω, κάτω υπάρχουν οι γίγαντες, πάνω είναι οι θεοί. Τα πόδια των γιγάντων συνήθως μεταμορφώνονται σε ζώα. Αυτό έχει να κάνει με την εγκύτητα με το χώμα. Ότι όσο πιο χαμηλά είναι, όσο πιο πολύ στο χώμα είναι, τόσο πιο πολύ ζώο γίνομαι και τόσο κυριαρχεί το ένστικτο. Κάτω χαμηλά υπάρχουν βέβαια και τα πόδια των θεών, τα οποία όμως είναι ντυμένα. Θέλω δηλαδή να προσέξετε εδώ, ειδικά που έχει κάτι πολύ ωραίες τέτοιες λεπτομέρειες έχω τραβήξει, να δείτε πως η καμπυλότητα που κάνουν τα φυρίσια κατοκόρνια των γιγάντων είναι ουσιαστικά ένα παιχνίδι με καμπύλες φόρμες. Αυτό το παιχνίδι με τις καμπύλες φόρμες συνδυάζεται με τις καμπυλότητες που κάνουν οι χηματισμοί των ενδυμάτων των Ολυμπίων Θεών. Δηλαδή, οι μεν έχω σώματα που τα μεν καταλήγουν σε ζώα, τα δε καταλήγουν σε ρούχα. Το ζώο είναι η επιστροφή στο κτηνόδες ένστικτο, το ρούχο είναι ο πολιτισμός. Σας θυμίζω την ιστορία με τα Παναδίνα και με τον Πέπλο, όπου κάθε 4 χρόνια φέρνω τον Πέπλο ως δείγμα του πολιτισμού. Άρα έχω αυτό το πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι ανάμεσα στα φυδίσια γυρίσματα και στα έτσι, ενδυματολογικά περάσματα. Και αυτό γίνεται πάρα πολύ ωραία. Επίσης, τα ζώα, προσέξτε να δείτε τον τρόπο που λειτουργούν τα ζώα, ότι από τη μία τα ζώα είναι χαρακτηριστικό των γιγάντων, από την άλλη θα δείτε ότι οι θεότητες έχουν ζώα. Οι γίγαντες κυρίως είναι ζώα. Είναι ζώα. Οι ίδιοι θεοί κυρίως έχουν ζώα. Αυτό τι σημαίνει, ότι μπορούν και το ζώο το έχουν τυχασέψει και το έχουν δρομολογήσει σε μια συγκεκριμένη υπηρεσία. Ο Δίας έχει τον αετό του, η Εγκάτη έχει το σκύλο της, η Άρτεμις έχει το αυτό της, η μία έχει το ένα, η άλλη το άλλο. Η Αθηνά έχει τα χλίδια της. Δηλαδή, οι θεοί έχουν ένα συμβολισμό, αλλά αυτό το ζώο δεν είναι κανονικό ζώο, είναι ζώο σύμβολο, ζώο διθασευμένο και ζώο σε μια συγκεκριμένη υπηρεσία. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι δεν ακυρώνει το ζώο, το, κατά κάποιο τρόπο το εγκολπώνεται, έτσι, και μπορεί να το εκτονώνει εκεί που θα χρειαστεί. Αυτό είναι σοφό. Δηλαδή, δεν ακυρώνω το ζώο μέσα μου, το έχω υπό έλεγχο και εκεί που πρέπει το αφήνω να εκτονωθεί και να φύγει. Ενώ οι άλλοι δεν μπορούν να ελέγξουν το πώς γίνονται ζώα και πολλές φορές βλέπετε ότι ένας γίγαντας μεταμορφώνεται τελώς σε ζώο. Θα δείτε, είδατε και το σαν λιοντάρι αυτό, θα δείτε και σε λίγο εδώ, επίσης εδώ, που είναι ο εθέρας, τώρα θα πάμε σε αυτή τη ζώνη, τη δεύτερη. Εδώ λοιπόν είναι ο εθέρας, μάλλον, αυτή η μορφή είναι ο εθέρας. Και εδώ έχει ένα γίγαντα που το πανοκόρμι του γίνεται λιοντάρι και το κεφάλι του έχει γίνει εντελώς λιονταρίσιο και τα χέρια του βγάζουν τρίξεις και γίνονται λιονταρίσια. Άρα ο γίγαντας δεν μπορεί να ελέγξει το πότε θα είναι ζώο και το πότε θα είναι άνθρωπος όπως μπορεί ο άλλος. Οπότε αυτό το πράγμα μου δίνει μια εξαιρετική έτσι, ρυθμική λειτουργία. Τι άλλο έχω. Έχω επίσης την ανεξέλεγκτη συναισθηματική φόρτιση που βγαίνει στη μυολογία. Ορισμένα σώματα είναι σαν να σκάνε και να εκρήγνονται, να εκρήγνεται η μυολογία. Το είδατε. Επίσης, στα κεφάλια των γιγάντων θα δείτε ότι βαθουλώνουν πάρα πολύ οι κοιλώδεις των ματιών. Δυστύσσονται έτσι προς τα μέσα, ρητηριάζουν πάρα πολύ, υπάρχει αυτή η αγωνία και η ένταση, ενώ θα δείτε ότι τα κεφάλια των θεενών κυρίως και των θεών είναι πολύ πιο νυφάλια. Αυτό σημαίνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή η έκφραση του πόνου, της ρητίδας, αυτό είναι χαρακτηριστικό του πόσο ας πούμε μπορεί να είσαι έτσι δέσμιους αυτών και όχι να τα ελέγχεις. Οπότε θα δείτε το άλλο πώς λειτουργεί με ένα πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Επίσης, όλο αυτό καταλαβαίνετε ότι λειτουργεί μέσα από χιαστοί άξονες. Πάντα υπάρχουν αυτοί οι χιαστοί άξονες, θα σας τους κάνω έτσι με το λέιζερ, και πάνω σε αυτούς τους χιαστοί άξονες αρχίζει και στείλεται ένας κάναβος. Πάμε τώρα, έχοντας κατά νου όλα αυτά που λέμε, πάμε τώρα να δούμε τη δεύτερη ζώνη, αυτή που είναι η νότια πλευρά, τούτη εδώ δηλαδή, κάτσε να πάμε κοντά, αυτή είναι αυτή. Έχω τη Ρέα, που έχω τα πλάσματα γενικά του ουρανού που πετάνε και τέτοια. Και κυρίως θα κάνει μέρα, η Ρέα. Η Ρέα. Η Αδράστια πιθανόν, η Υιός πιθανόν, ο Ήλιος. Η Θέα, η Σελήνη πιθανώς, ο Εθέρας, όλα είναι τώρα με ερωτηματικά αυτά. Δεν είμαστε και πολύ σίγουροι, μόνο για τη Φίβη συμφωνούμε και για την Αστερία. Αυτές οι δύο είναι σίγουρα αυτό. Και εδώ έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η ενδυματολογική τους απεικόνηση. Εδώ τώρα, αυτό το βλέπετε πριν τα πάρουν οι Σοβιετικοί. Το βλέπετε πως είναι, αυτό τώρα είναι όπως ήταν ο βωμός περίπου. Έτσι. Και είναι πολύ στενότερος ο χώρος, ο ελεύθερος. Από τη στιγμή που ξυλώθηκε όλο αυτό το πράγμα και ξεστήθηκε, στη συνέχεια το 59 στήθηκε όπως το είδαμε στις αναλύσεις και τις κατώψεις που σας έδειξα πριν. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτή την εικόνα. Πώς?
Πριν ήταν
στημένο ολόκληρο, καταλάβανε όλο τον χώρο, αλλά δεν μπορούσε να το παρακολουθήσει εύκολα και δεν είχε καθόλου αυτή την αίσθηση μεγάλου χώρου που χρειαζόταν. Στο τρίτο κομμάτι που έχει κάποιες από τις ωραιότερες εικόνες και ίσως είναι νομίζω και από τους πιο σημαντικούς δείκτες στο τρίτο κομμάτι πια, γιατί υπάρχει αυτό το εξαιρετικό ενδιαφέρον στις δύο κυρίως μορφές, στα δύο συμπλέγματα και θα το δούμε πιο κοντά, αυτό. Εδώ με ενδιαφέρει πολύ σε αυτό το κομμάτι που είναι το πίσω, το ανατολικό δηλαδή, να δείτε τη μορφή της Εκάτης, ένα, με το σκυλί το άγριο, τη μορφή της Αρτέμιδας με την πότα την υπέροχη την κυνηγετική και το άλλο ζώο που κατασπαράζει το γίγαντα, δύο. Τρία είναι το πολύ όμορφο σύμπλεμα του Διός με τον Πορφυρίωνα, αυτό συνοδείας εδώ, και το τέταρτο και τελευταίο πολύ ωραίο σύμπλεμα αυτής της πλευράς είναι η Αθηνά που έχει καταβάλει τον Αρχιονέα, η Νίκη Φτερωτή, ο Φτερωτός Αρχιονέας και η Φτερωτή Νίκη και η Γαία που είναι η νησί έτσι καθώς βγαίνει ως Γαία από τη γη. Πάμε λοιπόν να δούμε μία από τις ωραιότερες πλευρές. Εδώ έχουμε για την ευτυχή συγκυρία να έχουν σωθεί σε αρκετά καλή κατάσταση ορισμένες από τις πλάκες αυτής της μετόπης, στη Λυσοφόρου. Και πάμε να το δούμε από κοντά αρχίζοντας από την Εκάτη και τον Κλήτιο. Την Αρτέμιδα και τον Νότο, αυτά τώρα δεν τα γράφει εκεί, τα ξέρουμε από την βιβλιοθήκη του Απολόγωρου, ότι με ποιον γη καταπάλευε η Άρτεμη, με τον Νότο, με ποιον γη καταπάλευε η Εκάτη, με τον Κλήτιο, ο Εφιάλτης με τον Απόλλωνα κτλ, ο Ηρακλής έχει ταρθεί, ο Δίας με τον Πορφυρίωνα και η Αθηνά με τον Αλκιονέα. Τα ρούχα πάρα πολύ συχνά αυτονομούνται σχεδόν από το σώμα και αποκτούν αυτόνομη αξία. Και αυτό ταιριάζει δηλαδή με όλη την ελληνιστική εποχή, όπως στην ελληνιστική εποχή αυτό που είναι χαρακτηριστικό είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο τελικά, όπως το άτομο αυτονομείται από την ομάδα, έτσι και η φόρμα αυτονομείται ουσιαστικά από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η μορφή. Δηλαδή αυτό, τον άξονα του Δία με τον άξονα του Ποδιού, τον άξονα του Σώματος με τον άξονα του Μυρού, τα κυλίσματα από εδώ και από εκεί, τον τρόπο που έχω κάτω τρία στοιχεία, δηλαδή τα ζωικά στοιχεία με τα φιδογυρίσματα των σωμάτων, τους μυρούς και τις κνήμες και τα καταπληκτικά ρούχα έτσι όπως απλώνονται. Το τελευταίο κομμάτι τώρα, το κάτω, είναι καταπληκτικά, είναι πολύ ψηλό επίπεδο διεκτική. Και το τελευταίο κομμάτι, ειδικά η ανατολική ζωφόρα είναι εξαιρετική, το τελευταίο κομμάτι έχει επίσης κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, όπως είναι εδώ,
Αυτό είναι το βόρειο τώρα, οπότε βλέπετε στο βόρειο, εκτός από την Αφροδίτη, τον έρωτα και τη Διόνη πιθανόν, βλέπετε τον Ορίωνα, τις Γοργόνες και τις Μοίρες. Είναι λίγο πιο αποσπασματικό. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε και αυτό το κομμάτι που το είδαμε και λίγο πριν και τη νύχτα, αυτή μάλλον είναι η μορφή της νύχτας, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και με τις Γοργόνες έχει πολύ ωραίες ομοιοθεσίες και η Κοιτώ είναι ωραία. Η Κοιτώ με το λιοντάρι. Πολύ ωραία περάσματα. Βλέπετε και αυτά τα γυρίσματα της φόρμας πόσο... Εν τω μεταξύ υπάρχουν και σε δύο-τρεις περιπτώσεις υπάρχουν και στοιχεία γαλατών, δηλαδή τα ενδυματολογικά και ανατομικά στοιχεία προσυδειάζουν πάρα πολύ στην ανατομία των γαλατών, οπότε γίνεται πολύ πιο εύκολα η αναφορά σε αυτό που θέλει να μου πει. Και στο προηγούμενο ήταν πολύ ωραία την παράθεση της Νίκης, της Φτερωτής Νίκης και του Φτερωτού Αλκιονέα. Βλέπετε πόσο λιθάνια και γαλήνια είναι τα πρόσωπα των ουθενών. Η νύχτα. Όπως η μουσική που έχετε μια συγχορδία και επαναλαμβάνεται λίγο παραλλαγμένη, έτσι και εδώ βλέπετε ότι υπάρχουν σκηνές που είναι σαν να ξανάρχονται με μια ελαφρά διαφορετική διατύπωση. Λοιπόν, είδαμε τώρα αυτά τα κομμάτια και θα ανέβουμε να τελειώσουμε τη ζωφόρο του τηλέφου 5 λεπτάκια ακόμα επάνω για να δείτε και την κλασικιστική τάση. Οπότε αλλάζει μουσική, ούτε Σωστακόβιτς τώρα, ούτε Μάτριξ, τίποτα, θα πάμε back για να δείτε τη ζωφόρο του τηλέφου. Θα την πω την ιστορία, δεν την ξέρετε φαντάζομαι. Θα σε την πω ταυτόχρονα με το... εδώ είναι τέλεχος πλής, εδώ. Εδώ είναι κανονικά η φρίζα. Δυστυχώς άρχισε και κάτι μπορεί να είναι σφιχτά επάνω. Εκεί που ήταν ο βωμός, εμείς τώρα βέβαια λέγοντας ο βωμός του Διός, εννοούμε ουσιαστικά το αρχιτεκτονικό κέλυφος του βωμού, όχι το βωμό που γινόταν η Ιησία, αυτό που τον περιβάλλει. Στη θέση του βωμού έχουν τοποθετήσει τώρα στο Μουσείο της Περγάμου κάτι πολύ ωραία σφιχτά, περγαμινά από εκεί, από την Ακρόπολη πάνω και εκεί μπορούμε να δούμε και την εξαιρετική χρωματική ποικιλία που έχουν αυτά. Είναι υπέροχα και την αίσθηση σκιοφωτισμού. Κοιτάξτε, πάρα πολύ μοντέρνα αυτά. Ναι, ναι, εξαιρετικά. Ναι, πολύ όμορφο ήταν αυτό. Και τα γύρω-γύρω είναι απίθανα. Πάρα πολύ ωραία. Και βέβαια η ζωφόρο του τηλέφωνο αναλογείται περίπου τότε, δηλαδή γύρω στο 160 π.Χ. και δύο-τρεις παραμέτρους είναι επί Ευμένη Δευτέρου. Μας ενδιαφέρει ο Τίλεφος που ήταν ουσιαστικά γιος του Ηρακλή, που ήταν γιος του Διός, που αρχίζει όλη η ιστορία στην Αρκαδία και τελειώνει στη Μυσία. Δηλαδή πώς η Μυσία είναι εκεί που είναι η Πέργαμος. Πώς υπάρχει αυτή η σύνδεση. Οι πηγές αγλούδια από τα ομηρικά έδια, από την ποιήση του Πυνδάρου, από τους τραγικούς ποιητές και από μεταγενέστερες πηγές που χρησιμοποιούμε εμείς για να δώσουμε ερμηνείες όπως ο ηρωικός του Φιλοστράτου. Πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η γραμμική διαδοχή των σκηνών από τη γέννηση μέχρι τα γυρατιά του Τίλεφου. Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί είναι η πρώτη γραμμική αφήγηση που έχουμε. Μέχρι τότε δεν έχουμε γραμμική αφήγηση. Δηλαδή όλες οι αφηγήσεις που έχουμε είναι σε ένα σταματημένο χρόνο. Όπως στην αρχαία τραγωδία βλέπω μπροστά μου κάτι και αυτά που έχουν γίνει από πριν και που θα γίνουν μετά τα μαθαίνω από τον λόγο. Έτσι και εδώ, στις απεικονίσεις ας πούμε τα Παναθήνα, που είναι μία ζωφόρος πάλι, είναι μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Δεν έχω δηλαδή τους ίδιους ανθρώπους να εμφανίζονται. Εδώ ο Ηρακλής εμφανίζεται 3-4 φορές. Ο Τίλεφος εμφανίζεται καμιά 15 φορές. Σαν κινηματογραφική η λογική, όπου παίρνω και ακολουθώ τον χρόνο του θεατή και τον χρόνο της αφήγησης, και βλέπω απέναντί μου την ιστορία να εξελίσσεται. Αυτό είναι εντελώς καινούργιο. Δεν το είχαμε πριν.
Επίσης ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι οι αναχωρήσεις και αφήξεις σε νέους τόπους ορίζονται από το σκηνικό χώρο. Για πρώτη φορά χρησιμοποιείται σκηνικός χώρος, κάνουν σκηνογραφία δηλαδή στη Ζωφόρη του Τηλέφου. Πριν θυμάστε πως ήταν η γιγαντομαχία, θυμάστε τη Ζωφόρη του Παρθενώνα, δεν έχει ποτέ φόντο. Ούτε λουλούδια, ούτε δέντρα, ούτε κτίρια, ούτε τίποτα. Εδώ για πρώτη φορά εμφανίζεται η αντίληψη του σκηνογραφικού χώρου, όπου τοποθετούνται αυτές οι σκηνογραφικές ατμόσφαιρες για να φτιάξουν ένα κλίμα το οποίο να με βάλει ευκολότερα στην ιστορία. Όπως ένα αφήγημα, ο αφηγητής χρησιμοποιεί έτσι, τον περιβάλλοντα χώρο να μας πει βρισκόμαστε εκεί και γίνεται αυτό, ήταν βράδυ, είχε σκοτεινιά, ήταν εκείνο και μας βάζει πιο πολύ στην ιστορία. Έτσι γίνεται εδώ. Αυτά όλα είναι στοιχεία που εμφανίζονται για πρώτη φορά και είναι κρίμα διότι η γιγαντομαχία είναι τόσο εντυπωσιακή που οι μισοί επισκέπτες δεν πάνε καν επάνω να δούνε την Ζωφόρο του Τηλέφου. Καλά ούτως ή άλλως θα ανεβαίνει. Οπότε πάμε λοιπόν να δούμε αυτό το κομμάτι. Εδώ. Και ταυτόχρονα θα σας λέω την ιστορία. Είναι κλασικιστική η τέχνη, δηλαδή βλέπετε ότι οργανώνεται μέσα από μια αρμονία και μια ισορροπία. Ο Αλαιός είναι ο βασιλιάς της Αρκαδίας. Έχει λοιπόν μια κόρη, την Άβγη, η οποία Άβγη του δίνει χρησμό το μαντίο ότι τα παιδιά της Άβγης θα σκοτώσουν τα δικά του παιδιά, τους θείους του δηλαδή, και θα μείνει χωρίς απογόνους αρσενικούς για να βασιλεύσουν. Όταν λοιπόν αποφασίζει λοιπόν να πάρει την Άβγη και να την πάρει να την κάνει αίρια, όσοι αίρια θα είναι ταγμένοι στη Θεά Αθηνά και δεν θα είναι παρθένα, θα μείνει παρθένα. Έρχεται όμως ο Ηρακλής εκεί, εδώ βλέπω την Άβγη που είναι καθισμένη ως αίρια, και εδώ βλέπω τον Ηρακλή, τον καταλαβαίνω από τη λεωτή και από το λαγοβόλο που κρατά, το ρόπαλο δηλαδή. Βλέπω και την αρχή του σκηνικού χώρου και τον τρόπο που κάθε πλάκα από αυτές χωρίζεται από την άλλη με διάφορα αντικείμενα σκηνικού χώρου. Οπότε έχω εδώ την Άβγη ως ιέρια και έχω και τον Ηρακλή, ο οποίος Ηρακλής, σας λέω ταυτόχρονα για την αφήγηση, ο οποίος Ηρακλής επισκέπτεται τον Αλαιό, τον βασιλιά της Αρκαδίας, για την Άβγη, την ερωτεύεται και αποκτά μαζί της ένα παιδί. Δεν το αποκτά ακόμα. Φεύγει αυτός, ναι. Αυτός φεύγει και αυτή έχει μείνει έγκυος. Έχει ξανασυμβεί αυτό με τον Ηρακλή, οπότε δεν μας κάνει εντύπωση. Και επειδή είναι γιος του Διός, κάπως δεν μπορούμε να τον τιμωρήσουμε κιόλας. Αυτό δεν μπορούμε να τιμωρήσουμε. Αυτόν θα τιμωρήσουμε την Άβγη. Τη βουτάει λοιπόν ο πατέρας την Άβγη, γιατί βλέπει να επανεκφέρεται ο χρησμός και τη βάζει σε μια σχεδία. Και τη στέλνει στη θάλασσα. Να πάει να πνιγεί. Κυριολεκτικά. Ναι. Το δε μωρό, κατά το σύνθεσ, το βουτάνε και επειδή δεν θέλουν να πιάσουν αυτό το αίμα, το χέρι της με αίμα και δει το αίμα, το πάνε και το αμολάνε σε ένα βουνό που θα πεθάνει. Τι να κάνει το παιδί. Διότι δεν τη σκεφτεί ο Αλαιός ότι υπάρχουν και ελάχια τα οποία έχουν ένα ωραιότατο γάλα και το παιδί τρέφεται με γάλα ελαφίνας, το βρίσκει ένα προσπός στο μεταξύ, μεγαλώνει το τίλεφος είναι αυτό, μεγαλώνει το βουνό.
Το τίλεφος είναι το μακριά.
Το μακριά είναι το μακριά. Το φως που έρχεται από μακριά. Τίλεφος, φως. Εδώ λοιπόν βλέπω τον Ηρακλή που έχει πάει στο παλάτι του Αλαιού, βλέπω τον εξαιρετικό τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η εικόνηση αυτή ατμοσφαιρική που λέγαμε, τον κλασικισμό της σκηνής, τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο οργανώνεται ουσιαστικά η αφήγηση.
Ωραία.
Και προχωράω στο επόμενο, χωρίζεται αυτό το στοιχείο επίσης, πάω στο δεύτερο που είναι που φτιάχνουν τη σχεδία. Εδώ κοιτάξτε αυτά τα πάρα πολύ όμορφα στοιχεία της ατμοσφαιρικής σκηνικής αφήγησης, τον τρόπο που περνάνε τα δέντρα, τα κτίρια κτλ. Επίσης χρησιμοποιείται στην Ζωφόρη του Τηλέφου για πρώτη φορά μία αίσθηση προοπτικής που δεν την είχα ποτέ πριν. Τα γλυπτά και τα ανάγλυπτα. Δηλαδή, στο πρώτο επίπεδο είναι οι τεχνίτες που φτιάχνουν τη σχεδία που θα στείλει ο Αλαιός τιμωρώντας την Άβγη στο πέλαγο να πάει να πηγεί. Και στο δεύτερο επίπεδο, που σημαίνει τι, πιο μικρή.
Πιο
πιο πίσω, πιο μακριά. Άρα εδώ αμέσως είναι μια δεύτερη ταυτόχρονη ιστορία, όπου την ώρα που αυτοί φτιάχνουν τη σχεδία, αυτή θρυνεί για τη μοίρα της. Άρα έχω μια αντίληψη σκηνικού χώρου που δουλεύει με κινηματογραφικά σχεδόν επίπεδα και με μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα γραμμική κινηματογραφική αντίληψη. Εντελώς διαφορετικό τώρα την γιγαντομαχία όλο αυτό. Κλασικίζον. Πολύ πιο ήρεμο. Ήρεμο, γαλήνιο, ισορροπημένο, τα πρόσωπα των μορφών, οι άξονες. Την ίδια εποχή, στο ίδιο μνημείο, εμφανίζονται δύο εντελώς διαφορετικές τάσεις. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, η σχεδία, διότι αυτή την είχαν λυπηθεί και την είχαν κάνει εντελώς αεροστρική η σχεδία, οπότε η σχεδία φτάνει εσείως πού, στην Ισία. Διασχίζει όλο το Αιγαίο, η άφηγη με τη σχεδία και φτάνει ακριβώς κατά την Πέρταμο, στη Μυσία. Τη βλέπει ο βασιλιάς Τέφτρας, αυτός είναι ο βασιλιάς Τέφτρας, και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο του ζωοφόρου. Αυτός λοιπόν είναι ο βασιλιάς Τέφτρας, βασιλιάς της Περγάμου, εκείνη την περίοδο. Βλέπει λοιπόν τη σχεδία, του διαμηνούν ότι έρχεται η σχεδία και τρέχει, αυτό είναι τρέξιμο. Όπου εδώ χαλάει η αρμονία της αυτήν την ελληνική της ολοκλήρια, είναι υποδηλώνει κάτι. Η μάχη, που θα γίνει σε λίγο μια μάχη, ή τρέξιμο, διότι τρέχουν στην παραλία να βρούνε την κοπέλα, την ωραία αυτή κοπέλα που ήρθε από μακριά και την ξέβρασαν τα κύματα στην παραλία της νησίας. Εμφανίζεται λοιπόν εδώ ο Τέφτας και βλέπει την Άβγη. Η Άβγη που έρχεται, προσέξτε λίγο τη σημειολογία της αφήγησης, η Άβγη έρχεται στην Μικρά Ασία, μια βαρβαρική χώρα ουσιαστικά, από την Ελλάδα, μια πολιτισμένη χώρα, και εισάγει εκεί τη θρησκεία και τη λατρεία της Αθηνάς. Εκπολιτίζει κατά κάποιο τρόπο η Άβγη, κουβαλώντας και γίνεται ιέρια. Εδώ έχω τις προσφορές, τους ιερείς, και φέρνει λοιπόν αυτό το θεσμικό πλαίσιο που έχει πολύ ενδιαφέρον. Και γίνεται η έννοια της Θεάς Αθηνάς στην καινούργια λατρεία της Αθηνάς που την ασκούνε πια στην Πέρμα. Πολύ ωραία η συνήθεια εδώ, εντάξει, εξαιρετικό. Κοιτάξτε πώς είναι αυτά τα τρία πόδια, τουκ 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 τουκ, και πώς έχετε τις πάρει εδώ. Αυτό με τα ακούτε και μπα. Τώρα περιμένω να κάνει το τάση της ελληνιστικής εποχής. Και πολύ ωραία η ρυθμική μου. Κοιτάξτε αυτά τα περάσματα, τι όμορφα. Στο μεταξύ, ο Ηρακλής που γενικώς έχει πάρει τα βουνά και τα λαγκάδια, διότι αυτό είναι όλο στη γύρα, φτάνει στα βουνά της Αρκαδίας και βρίσκει το γιο του. Αναγνωρίζει λοιπόν, μαθαίνει όλη αυτή την ιστορία. Εδώ λοιπόν έχετε τον Ηρακλή, που είναι ένα αντίγραφο του Λυσίπου, του Ηρακλή του Λυσίπου, που είναι το πρότυπο του Ηρακλή Φαρνέζε, με τη Λιωτή κτλ. Που στέκεται πάρα πολύ ωραία σε αυτή τη στάση κοντραπόστο. Και εδώ έχετε τον νεαρό Τίλεφο, το γιο του δηλαδή, που βυζένει την
Ελαφρύ αυτά πρέπει να είναι, αλλά προσέξτε ότι η ελαφίνα αντικαθίσταται από μία λένα, που δεν είναι κανονικά στο μύθο η λένα είναι η ελαφίνα, αλλά προσέξτε το διπλό. Πρώτον, η λένα έχει μία μεγαλύτερη δύναμη και δεύτερον, οι Ρωμαίοι, οι οποίοι θα έρθουν σε λίγο, έχουν τυλίγεμα, έτσι, με το ρέμα και το ρομήλο, άρα θέλω και εκεί ένα πάρα πολύ ισχυρό ζώο, ταυτόχρονα που να αλλάξω ελαφρύ το μύθο και να λειτουργήσω μέσα από αυτή την αναφορά. Έχω λοιπόν αυτή την πολύ όμορφη σκηνή με τον Ηρακλή και τον Τίλεφο και το σώμα, ας πούμε, της Λένας εδώ, το βλέπετε. Αυτή είναι μια πολύ όμορφη σκηνή, την έχω και σε άλλες απεικονίσεις, αυτή, την έχω και στο Ηράκλειο από τις τοιχογραφίες της Πομπίας και του Ερκουλάνου. Έχω αυτή γνωστή μας γενικώς τοιχογραφία, είναι ο Ηρακλής με τον Τίλεφο και την Ελαφίνα. Εδώ λοιπόν το έχω σε Ελαφίνα, εδώ το αντικαθιστώ με Λένα. Οι μύες και οι νύμφες το βλέπουν το μωρό στα αρκαδικά ποτάμια, πολύ όμορφε σκηνέ.
Στο Λούσιο.
Στο Λούσιο, μάλλον. Γιατί και αλεός, η αλέα που είναι εκείνο το που σταματάμε για καφέ όταν πηγαίνουμε, τον αλεό βγαίνει από εκείνη την περιοχή, δηλαδή. Ναι. Και όπως βλέπετε, μεγαλώνει το παλικάρι, γυρίζοντας στη στροφή, πραγματικά σκοτώνει τα παιδιά του αλεού και γίνεται βασιλιάς της Αρκαδίας. Και κάποια στιγμή, αφού τα μαθαίνει όλα αυτά, θέλει να αναζητήσει τη μητέρα. Παίρνει λοιπόν τους δρόμους και ψάχνει να βρει τη μητέρα του. Η οποία μητέρα του κοιτάει, αναζητώντας την γενικός πώς, χωρίς να ξέρει αν υπάρχει και που υπάρχει, φτάνει στην νησία της Πέργαμο. Εδώ είναι το πλοίο. Παίρνει το πλοίο και αφού είχε εξαντλήσει την έρευνά του στην Κυπριακή Ελλάδα, πηγαίνει και απέναντι στη Μικρά Ασία. Εδώ λοιπόν είναι το πλοίο, λεπτομέρειες από το πλοίο που ανεβαίνει. Εκεί λοιπόν, καθώς φτάνει ένα σημαντικός άνθρωπος, ο Τέκρας, τον καλωσορίζει και συμπίπτει σε μια εποχή που ο Τέκρας μάχεται με τους γαλάτες της μυθικής εποχής, δηλαδή τους αλόθρησκους λαούς, τους βαρβαρικούς της υπόλοιπης Μικράς Ασίας. Ο Τίλεφος με την τεχνογνωσία του βοηθάει τον Τέκρα να νικήσει τους βαρβάρους και όχι μόνο με την τεχνογνωσία του, αλλά και με τα όπλα που του δίνει και που του ετοιμάζει η αίρια της Αθηνάς που βρίσκεται στη Μυσία, στην Πέργα, η μάνα του δηλαδή, που δεν την ξέρει όμως ακόμα. Οπότε έχω τον Τίλεφο που φτάνει εδώ και τον Τίλεφο που δέχεται τις πανοπλίες και τα δώρα από την Αύγη, τη μητέρα του, με την οποία πανοπλία και με τα όπλα και με την τεχνογνωσία του, που τελικά βλέπετε ότι έχω τη σύνδεση, είπαμε πριν ότι η Πέργαμος είναι μια Αθήνα και πήρα από την Ελλάδα τη θρησκεία, την πολιτική, πολεμική τεχνική κτλ. Άρα έχω τη σύνδεση της Περγάμου με την Ελλάδα ουσιαστικά. Όμως επειδή έτσι κινδυνεύω στην απόλυτη ταύτιση και με αυτόν τον τρόπο δεν θα μου βγει πάντα, πρέπει να καταλάβω μια απόσταση για τα πολιτικά πράγματα να έχω αυτό. Κοιτάξτε τις πολύ ωραίες σκηνές αυτές, θα σας πω τι γίνεται στη συνέχεια. Θέλετε τον κλασικισμό αυτό που λέγαμε. Ο Τέχας λοιπόν προσπαθεί για να τον ευχαριστήσει αυτόν τον ξένο που τον βοήθησε να νικήσει τους εχθρούς, του λέει να σε παντρέψω με την πιο σημαντική γυναίκα του βασιλείου που είναι η Αύγη. Του παίρνει λοιπόν την Αύγη, εδώ έχω τον Τέκρα με την Αύγη, να την νυμφευτεί ο Τίλεφος. Γίνεται κάτι, μια περίεργη συνάντηση μέσω μιας παρέμβασης μιας θεότητας και αναγνωρίζονται και δεν γίνεται όπως με τον τίποτα. Οπότε αποφεύγεται αυτό. Έχει πάρα πολλά σημεία που ο μύθος όπου η
υπάρχει ένα μπλοκάρισμα, γίνεται μία επέμβαση και λύνεται αυτό το μπλοκάρισμα. Και στη συνέχεια ο τέταρτος, όπως καταλαβαίνετε, για να έχει μεγαλώσει το μωρό, ο τίλεπος και να έχει γίνει τώρα 25 χρονών, ο τέταρτος αρχίζει και τελειώνει και σε λίγο θα πεθάνει και παραδίδει το βασίλειό του στον τίλεπο. Οπότε ο τίλεπος γίνεται ο βασιλιάς της Μυσίας. Έτσι. Και ζει εκεί. Κάποια στιγμή λοιπόν εκεί έρχονται οι Έλληνες που είναι η εποχή που ετοιμάζονται για τον Τροϊκό Πόλεμο. Ετοιμάζονται δηλαδή για τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της Ανατολής. Και πριν φτάσουν στην Τρία, φτάνουν στην Μυσία, στην Πέρα, από κάτω ακριβώς είναι. Έτσι. Οπότε κάνουν ένα πόλεμο οι Έλληνες, οι αρχαίοι, με τους κατοίκους της Μυσίας, δηλαδή έχουμε τη σύνδεση με την Ελλάδα, αλλά μην θεωρηθούμε και υποτελείς. Τους πολεμάμε όταν έχουν να διεκδικήσουν την ακαιρεότητά μας. Οπότε πολεμάει τώρα ο Τίλεφος με τους Αχαιούς. Και εκεί που πάει να νικήσει εμφανίζεται ένας Διόνυσος και με το μέρος των Ελλήνων και ο Αχιλλέας του δίνει μία στο πόδι στη φτέρνα εδώ και τον πληγώνει και αποθούνται πάντως οι Έλληνες αλλά μένουν πληγωμένους και η πληγή δεν πλύνει. Με τίποτα δεν κλείνει η πληγή. Και του λέει το μαντίο για να κλείσει η πληγή θα πρέπει ο τρόσας πιάσεται. Δηλαδή ότι θα γιατρευτείς από αυτό που σε πλήγωσε. Και του λέει λοιπόν πρέπει να πάρεις σκόνη από τη σκουριά που θα έχει το πλοίο, το όπλο που σε πλήγωσε και να την αλήθεις εκεί για ένα διάστημα και μπορείς να σου περάσει κάτι τέτοια. Και αυτός τι κάνει, εδώ βλέπετε αυτές τις σκηνές, τις μάχες που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, αυτός λοιπόν αποφασίζει να τις σκηνές της μάχης, τις οποίες σκηνές μάχης παρεμπιπτόντως εμφανίζονται και άνθρωποι με γαλατική ενδυμασία. Ανανάκει πάλι η σύνδεση. Πολύ όμορφες εικόνες από την Κρυστά, κοιτάξτε που εδώ δανείζεται κάτι από τη γιγαντομαχία. Αλλά είναι μια ένωμη τάξη και συμβαίνει για ένα μικρό ελεγχόμενο διάστημα. Έρχεται λοιπόν μετά από αυτή τη σκηνή και αποφασίζει ο Τίλεφος να πάει στο Άργος. Πάει λοιπόν στο Άργος, πιθανόν είναι στις Μυγίνες στο Άργος ανάλογα την εκδοχή και βρίσκει τους Αχαιούς που ετοιμάζονται για τον Τροϊκό Πόλεμο όλοι μαζεμένοι. Και τον Αγαμέμνονα και τον Αχιλλέα και όλους. Εκεί. Εδώ είναι ο Διόνυσος, πολύ όμορφη αυτή η φιγούρα, είναι ο Διόνυσος που εμφανίζεται για να βοηθήσει την έκβαση της μάχης. Εδώ είναι η αναχώρηση του Τίλεφου για το Άργος. Πάλι λοιπόν στο Άργος, ντυμένος μεταφιεσμένος, αυτές οι σκηνές είναι αυτές, και στο Άργος που πηγαίνει δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει αυτό. Δηλαδή βλέπει ότι δεν του δίνουν σημασία, γιατί μπορεί να το σκοτώσουν, αλλά δεν μπορεί να βρει άκρη. Όταν μπλοκάρεται πάλι η ιστορία σημειολογικά και δεν μπορεί να βρει άκρη, γίνεται μια βίαιη παραβίαση αυτής της ισορροπίας και τι κάνει αυτός. Αφού έχει έρθει στην ήρεμη κατάσταση με τα συμπόσια και το ένα και το άλλο, αυτές τις πολύ όμορφες σκηνές, όταν βλέπει ότι δεν του δίνουν λύση, βουτάει τον Ορέστη που είναι ο γιος του Αγαμέμνονα, ανεβαίνει πάνω σε ένα βωμό και κάθεται, με το μωρό εδώ και με το μαχαίρι και λέει εάν δεν μου δώσετε λύση στην κλειδί που δεν κλείνει θα σκοτώσω το μωρό. Γίνεται δηλαδή πάλι μια χιαστή βία η απεικόνηση εδώ για λίγο μέχρι να δοθεί η λύση στην ιστορία. Έτσι λοιπόν ο Αχιλλέας του δίνει τα όπλα του, κλείνει η πληγή και προχωράει εδώ και επιστρέφει πίσω στη Μυσία. Αυτό σημαίνει ότι κρατάω τη σύνδεση με αυτούς που μου τα έδωσαν, αλλά διατηρώ την αυτονομία μου και ανά πάσα στιγμή που θα έρθουν να με κατακτήσουν, εγώ θα έχω τη δύναμη και λύσεις να βρω και στα δειλά που θα μπορέσω να πω. Ταυτόχρονα καταλαβαίνετε ότι αυτό λειτουργεί και σε σχέση με τους Ρωμαίους, δηλαδή οι Ρωμαίοι είναι απόγονοι των Τρώων κανονικά. Σωστά. Ελλάδα, ο Ελλήνας κτλ. Άρα με το να ταυτιστεί ο Ευμένης με τους Τρώες και να πολεμήσει μαζί τους τους Έλληνες, ταυτόχρονα είναι κανιστρώνει έδαφος, διότι έχει καταλάβει ο Ευμένης και όλοι όσοι διάγουν από το σύστημα, σε λίγο την περιοχή θα την κατακτήσουν οι Ρωμαίοι. Άρα, εάν μας ενώνει μια κοινή μυθολογική ρίζα, μπορεί να το επικαλεστούμε εμείς και να έχουμε
έτσι, μια καλύτερη συνεργασία με τους ανθρώπους που θα έρθουν σε λίγο καιρό εδώ, που έχουν ήδη νικήσει τους Μακεδόνες οι Ρωμαίοι επάνω στη Μακεδονία. Βλέπετε δηλαδή μια εικονογραφία καταπληκτική, η οποία ταυτόχρονα συντάσσεται, να το στο πάνω στο κομμό με τον Ορέστη, η οποία ταυτόχρονα συντάσσεται με όλα τα γεωπολιτικά δεδομένα της εποχής, κλασική ίσουσα στην αντίληψη, εξαιρετική στην εικονογράφηση, με πολύ όμορφες λεπτομέρειες, που περνάει και μου απεικονίζει όλη αυτή την εξαιρετική γραμμική αφήγηση, εδώ, τη θυσία ξανά, τη λατρεία ξανά, την επιστροφή του πίσω στη Μυσία και τον τρόπο με τον οποίο σιγά σιγά περνάει και φτάνουμε μέχρι την τελική εικόνα που λέει εδώ Τίλεφος Αλσέρος, όπου έχω τον Τίλεφο πλέον στο νεκρικό του κρεβάτι. Άρχισα με τη σύλληψη του Τίλεφου και τον Τίλεφο μωρό και φτάνω στον θάνατο του Τίλεφου, που έχει ωστόσο στο μεταξύ εγκαθιδρύσει και συγκροτήσει όλες αυτές τις εξαιρετικές συνδέσεις. Δηλαδή, η Ισοφόρος του Τηλέφου είναι σημαντική για τους δύο αυτούς λόγους. Ο ένας λόγος είναι η στιλιστική της ιδιαιτερότητα, μέσα στα ελληνιστικά χρόνια η αναζήτηση μιας αρμονίας κλασικής. Άρα, όσο και αν γίνομαι δέσμος των παθών μου, πάντα έχω ένα κομμάτι μου που αναζητά την εσωτερική αρμονία. Ένα. Και το δεύτερο είναι ο εξαιρετικός τρόπος με τον οποίο όλα αυτά συνδέονται με γεωπολιτικά δεδομένα της εποχής. Και φτιάχνουν ένα ιδεολογικό σύμπαν που καθορίζει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό αυτή την εικονογραφία. Αυτά τα βλέπετε πάνω, στο πάνω κομμάτι, όλα αυτά που σας έδειξα είναι αυτά τα κομμάτια τα οποία βλέπουμε. Πήγαμε λοιπόν εμείς σήμερα και είδαμε αυτή τη διαδρομή κάναμε του Τίλεφου μέσα από τη σημειολογία της ιστορίας, εδώ, και είδαμε ουσιαστικά τις δύο ζωφόρους, τη μεγάλη της γιγαντομαχίας με το ελληνιστικό μπαρό και τη μικρότερη και πιο αποσπασματική του Τίλεφου με την κλασική ίσα τάση.